Fayo kunkonka asumbuli olupanda lwakwe nga ankonke. Pantu yonse uwatemu mwewo wakwe akawulufya. Lelo yonse ukawulufya pamulandu weshina lyandi akawusanga. Tulingile ukukonka Yesu nokusule fintu fyonse fyachalo. Pantu ichalo te Yesu. Kumwesu ni kumulu uko ukulimfu mu Yesu. Lintu tule konka Yesu tulingile ukushafyonse ifya lulumbi lwapano pesamba. Pamongwe kuitontonkanya. Ukuifinya no kusula abantu bambi. Pantu ifi tafya katufishe kumulu uko tukaya sango mweo Yesu kumfumu ya kutemwa.
Mwemfumu twa mweta kutitumo.
Tulelu fie miewe Yesu pa kutemwa kutashiwa na abantu. Nshitashimo pamula anduwa kutemwa unoshi wa mibili. Lesa wene alefuaye mipashi Yesu te mibili. Kanshi natumupele mipashi Yesu atekemo.
Mohete maa